Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Muy boa tarde. Este mediodía, a Catedral de Lugo acollía o funeral promovido polo Bispado para despedir, para dar o último adeus a Paula Alvarellos. Lembramos que a alcaldesa afinou o pasado 1 de marzo a causa dun infarto. Asistiron a misa os seus compañeiros de corporación, os deputados provinciais, o delegado do goberno en Galicia e o presidente da deputación. Ademais de moitos amigos e veciños da cidade e de outros puntos de Galicia. O alcalde en funcións, Rubén Arroxo, recoñeceu que os últimos foron días moi difíciles en todos os sentidos.
Foi difícil, foi bastante difícil. Primeiro, claro, porque entras de alcalde accidental, tras unha morte, non? De forma inmediata. E eso xa, pues, ten o seu impacto. E despois, porque a xestión durante estes días non foi sinxela, porque non hai tempo a facer, digamos, un traspaso, non, das cousas, e de repente te atopas con cousas que tampouco sabes moi ben como están, porque non as levas ti da túa mão. Había moitas cousas urxentes que houve que sacar durante estes días. Creo que se sacou todo, creo que quedou todo bastante ben xestionado, non? De todo o que era urxente.
Con todo, a vida continúa. Lembramos que o pleno no que será investido o novo alcalde da cidade, o socialista Miguel Fernández, será mañá martes ás 7 da tarde. Un pleno importante para seguir avanzando no futuro da cidade. Arroxo de novo.
Vai ser un pleno breve e a partir de aí, pues, estaremos pendentes de que se poida asinar canto antes o decreto de organización, porque no momento que Miguel tome posesión, pues, vai ser o vai ter todo o goberno da súa mão ata que asine o decreto de organización para que se redistribúan de novas áreas e, polo tanto, que volva a funcionar isto con normalidade.
Por certo, o futuro alcalde de Lugo, Miguel Fernández, participaba esta fin de semana no Congreso dos Socialistas Galegos en Santiago de Compostela. Rematou, curiosamente, unón con dous lucenses ao mando do Partido Socialista de Galicia. O caso é que non houbo grandes sorpresas. O Congreso entronizou ao secretario xeral, a José Ramón Gómez Besteiro, que estivo arropado polo presidente do goberno, por Pedro Sánchez. Era o agardado. Pero, ademais, na nova executiva, a exalcaldesa de Lugo e parlamentaria Lara Méndez ascende a número 2 do partido. A partir de agora exercerá como secretaria de organización. Méndez estalle moi agradecida a Besteiro. De feito, as súas carreiras políticas foron sempre en paralelo.
Bueno, non se desuniron nunca. É dicir, Besteiro sempre foi un activo fundamental no noso partido. Inclusive, cando deu ese paso atrás polas malas praxes do Partido Popular, pola práctica que Feijóo está practicando agora en Madrid, pero que xa levaba practicando en Galicia, e sempre estuvo aí a disposición do partido.
Unha Lara Méndez, por certo, que nos deixou un simpático gazapo na súa intervención diante dos medios.
Un orgullo para min ser a secretaria xeral do meu partido, do PSDG, ser a secretaria xeral do meu partido.
De momento, secretaria de organización. O xeral seguirá sendo José Ramón Gómez Besteiro. Son Baruc Domínguez retírase cara ao sur a borrasca Hanna que nos regou dabondo durante a fin de semana. Aínda así, para hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros e precipitacións intermitentes. A máxima non pasará dos 13 graos durante esta tarde. Na crónica de sucesos temos que lamentar unha nova vítima mortal nas estradas da nosa provincia. Un home de 89 anos, veciño do Valadouro, perdía a vida onte á tarde, pouco antes das 6, na estrada autonómica LU-160 entre Mondoñedo e Ferreira do Valadouro, altura do municipio de Alfoz. O coche que conducía saiu da vía e caeu por un pequeno desnivel. A persoa que iba con el no coche resultou ferida leve. Celebramos hoxe o Día da Clase Obreira Galega. Conmemórase dun xeito especial na cidade de Ferrol polo falecemento en 1972 de dous obreiros que participaban nunha manifestación. Aquí en Lugo, a CIGA convoca para hoxe unha concentración ás 8 da tarde no edificio sindical. Antonio Niño Saavedra, secretario comarcal do sindicato, di que aínda hai moito que reivindicar.
Estando nunha situación de enorme precariedade, de medre constante
da precariedade e non temos salarios dignos e non se permite chegar a final de mes a moitos traballadores e traballadoras onde existen problemas para ter acceso a produtos básicos ou a dereitos fundamentais como é vivenda para moitos traballadores, pois ese é un pouco que reivindicamos, a recuperación do poder adquisitivo dos salarios, a negociación de colectiva nos convenios que garantan condicións de traballo e de vida dignas. Esa é a principal reivindicación e para eso dende a CIGA, pois bueno, propoñemos distintas medidas alternativas.
Iso en xeral, en o que ten que ver coa provincia de Lugo, pois estas son as nosas reivindicacións máis importantes.
No noso país, particularmente na provincia de Lugo, todos os indicadores públicos pois evidencian isto que dicíamos do incremento da precariedade e ademais porque temos dos peores salarios do Estado, porque temos as peores pensións e porque temos un comportamento demográfico que cada vez vai a peor, que bueno, ao final somos un país avellentado, non? E iso é un problema, polo tanto, claro que estamos nunha peor situación cando temos certos potenciais que efectivamente están aí no sector primario que non entendemos baixo punto de vista noso que nos está aproveitando e sacando o rendemento que debería dar de sí.
Máis cuestións económicas agora en clave positiva. Avanzámolo. Hai uns días e hoxe abre o prazo. Dende este luns e ata o vindeiro 21 de marzo, as asociacións culturais da provincia poden solicitar as axudas convocadas pola Deputación de Lugo. O organismo provincial aumentou ata os 500.000 euros as partidas destinadas a estas liñas de apoio que financian actividades culturais e melloras nos locais. Iria Castro é a deputada de Cultura.
En total, supoñe un investimento de 500.000 euros, 120.000 euros máis que na última anualidade. Esta convocatoria ten dúas liñas de axuda, unha para actividades culturais dotada con 315.000 euros e outra para melloras nas instalacións e no equipamento cun importe de 185.000 euros.
Máis de investimentos públicos, o popular José Manuel Balseiro forzará hoxe unha votación no Senado para que o goberno se comprometa a iniciar as obras da autovía da Mariña durante este mesmo ano, durante este 2025. Balseiro lembrou que durante 7 anos con Pedro Sánchez á fronte do Executivo nada se fixo por esta infraestructura.
Non avanzou nada en 7 anos. En 7 anos o resumen é 0 euros en proxecto, 0 euros en obras e 0 euros executados.
De obras que non avanzan a outras que o fan a bo ritmo, o Partido Popular vén de poñer como exemplo de boa colaboración institucional as actuacións desenvolvidas pola Xunta na mellora da estrada LU-546 o seu paso por Nadela, incluído o arranxo do estacionamento do centro de saúde desta zona do municipio de Lugo. E nos non deixamos de falar de estradas, pero agora desde outra perspectiva, a dos máis pequenos da casa. Que importa importante é que saiban desenvolverse na vida, especialmente cando non esteamos nós para velar pola súa integridade. Aí cobra un papel importantísimo a seguridade vial, sobre todo se a comezamos a inculcar dende os primeiros anos da súa vida. Pois ben, na cidade de Lugo, a partir desta semana, volve a funcionar de novo o Parque Infantil de Tráfico. Escutamos de novo o alcalde en funcións, Rubén Arroxo.
Este mércores volven comezar os cursos de educación vial no Parque Infantil de Tráfico de Frisa, despois de que durante este inverno se fixera unha importante renovación do parque infantil cunha limpeza total, co repintado da sinalización horizontal, con nova sinalización vertical para que esteñan nas mellores das condicións. A verdade é que este parque infantil de tráfico é moi útil para que nenos e nenas de entre 9 e 11 anos pois aprendan pois as nocións básicas do que é a circulación pola cidade e do que é a seguridade vial.
De falar de nenos, pasamos a falar de cans. Ya sabes que en algunas ciudades de Galicia hay más mascotas que rapaces de pequeña edad. Los propietarios atópanse a veces con un doble problema cuando lles morren los animales. A dor que implica a perda e a ausencia de un lugar donde depositar los seus restos. Pues ven, aquí en Lugo quieren ponerle solución e acaba de comenzar a construcción do primeiro cemiterio público de mascotas de Galicia. Un cemiterio que estará muy preto do cemiterio municipal de San Froilán. Así rematamos, continúa a información en Mediodía Cope. Pasa unha boa xornada de luns.